Номаи ҳавори Павлус ба Румиён. Боби якум. Павлус, бандаи Исои Масеҳ, ҳавори даъватшуда ва барои башорати Худо интихоб гардида, ки онро Худо пештар ба воситаи анбиёи худ дар навиштаҳои муқаддас ваъда карда буд, дар бораи писари худ, ки ба ҳасби ҷисм аз насли Довуд таваллуд шудааст, ва ба ҳасби рӯҳи қудсият ба воситаи эҳё шуданаш аз мурдагон чун писари Худо маълум шудааст, яъне дар бораи Худованди мо Исои Масеҳ, ки ба воситаи ӯ мо файз ва ҳавориятро пайдо кардаем, то ки ба хотири исми ӯ ҳамаи халқҳоро ба итоати имон дароварем, ки дар миёни онҳо шумо низ даъватшудагони Исои Масеҳ ҳастед. ба ҳамаи маҳбубони Худо, ки дар Рум ҳастед ва ба муқаддасӣ даъват шудаед, аз ҷониби Падари мо Худо ва Исои Масеҳи Худованд файз ва осоиштагӣ бар шумо бод. Пеш аз ҳама ба Худои худ ба воситаи Исои Масеҳ барои ҳамаи шумо шукр мегӯям, ки имони шумо дар тамоми ҷаҳон шӯҳрат ёфтааст. Худое, ки ӯро дар башорати писари ӯ бо рӯҳи худ ибодат мекунам, маро шоҳид аст, ки муттасил шуморо ба ёд меоварам ва ҳамеша дар дуоҳои худ илтимос мекунам, ки иродаи Худо ягон вақт ба ман мусоҳидат намояд, ки назди шумо биёям, зеро ки хеле орзуманди дидани шумо мебошам, то ки як атои рӯҳоние барои устувор шуданатон ба шумо тақдим намоям. яъне бо якҷоягии шумо аз имони умумиамон, аз имони шумо ва худам тасаллӣ ёбам. эй бародарон, намехоҳам бехабар бошед аз ин ки дафъаи бисёр ният доштам назди шумо биёям, лекин то кунун чизе ба ман монеъ мешуд, то ки дар миёни шумо низ монанди халқҳои дигар самаре ҳосил кунам. ман нисбат ба юнониён ва варвариён, нисбат ба оқилон ва ҷоҳилон дайне ба гардан дорам. пас роғиби онам, ки ба шумо низ, ки дар Рум ҳастед, башорат диҳам, зеро ки башорати масеҳро ба худ ор намедонам, чунки он қуввати худост барои наҷоти ҳар як имондор, ҳам аввалан яҳудӣ ва ҳам юнонӣ, зеро ки адолати Худо дар он аз имон ба имон зоҳир мешавад, чунон ки навишта шудааст:
одил ба василаи имон хоҳад зист.
зеро ки ғазаби Худо аз осмон зоҳир мешавад ба ҳар гуна маъсият ва шарорати одамоне, ки ростиро бо шарорат поймол мекунанд. зеро ки он чи дар бораи Худо донистан мумкин аст, ба онҳо маълум аст, чунки Худо ба онҳо маълум кардааст. зеро ки моҳияти нонамоёни ӯ, яъне қуввати ҷовидонӣ ва илоҳияти ӯ, аз хилқати олам ба воситаи дидани офаридаҳояш ба назар намоён аст, бинобар ин онҳо ҳеҷ узре надоранд. агарчи онҳо Худоро шинохта бошанд, ӯро чун Худо ситоиш накарданд ва шукр нагуфтанд, балки хаёлоти онҳо ботил ва дили бефаросаташон тира шуд. бо вуҷуди он ки худашонро оқил номиданд, ақли худро гум карда, ҷалоли Худои бефаноро ба сурате табдил доданд, ки ба одами фонӣ, ба мурғон, чорпоён ва хазандагон монанд аст. бинобар ин Худо онҳоро бо нафси шаҳвониашон ба нопокӣ гирифтор кард, ба тавре ки онҳо баданҳои худро бо ҳамдигар нангин карданд. онҳо ростии Худоро ба дурӯғ иваз карданд ва парастишу ибодат кардан махлуқро ба ҷои Холиқе, ки то абад муборак аст. омин. аз ин сабаб Худо онҳоро ба ҳавасҳои нангин гирифтор кард. занони онҳо ҷимои табииро ба ҷимои ғайритабиӣ иваз карданд. ҳамчунин мардон ҷимои табииро бо занон тарк карда, оташи шаҳваташон ба якдигар баланд шуд ва мард бо мард ба кирдори нангин машғул шуда, сазои иштибоҳи худро дар вуҷуди худашон диданд. ва азбаски онҳо Худоро бо ақли худ шинохта нахостанд, Худо онҳоро ба афкори фосид гирифтор кард, то ки корҳои носазо кунанд. бинобар ин онҳо аз ҳар гуна кизб, зино, макр, тамаъ ва кина, ҳамчунин аз ҳасад, қатл, ҷидол, фиреб ва бадхоҳӣ пур ҳастанд. бадгап, тӯҳмачӣ, худобадбин, дилозор, худсито, мағрур ва бадандеш ҳастанд. ба падару модарон итоат намекунанд. беандеша, аҳдшикан, بی التفات، بدکینه و بی رحمند. اگرچه داوری خدا را می دانند که کنندگان چنین کارها سزاواری مرگند، با وجود این نه فقط خودشان این کارها را می کنند، بلکه کنندگان دیگر را نیز تحسین می نمایند.